Joo, tänä iltana mennään psalmiin 19. Ja psalmi 19 on sellainen psalmi, joka puhuu Jumalan puheesta. Ja myöskin siitä näin, että miten me voidaan olla otollut siihen Jumalalle. Mutta käännetäänpä sinne ja tehdään vaikka silleen, että tsekataan, kenellä on pääsy Raamattuun tavalla tai toisella, siis analoginen tai digitaalinen pääsy, niin käytetäänpä tähän nyt ihan vaan minuutti vähän runsaat, että lukekaapa psalmi 19 lävitse, jos te sen sieltä jostain löydätte. Jos ette löydätte, niin löydä sitä, niin voitte vaikka ottaa nokoset. No niin, ehkä me ollaan päästy jo kaikki suurin piirtein sinne loppuun asti. No niin, isä, pyydetään, että siunaat vaan näitä sanoja ja näitä ajatuksia, joita me saadaan täältä. Ja pyydetään todella, opettaisit meitä tänä iltana. Rukoillaan Jeesuksen nimessä, aamen. On yksi asia se, että mä saan, on turvassa Jumalassa ja mä saan lohdutusta siitä. Ja se on niin kuin oikeastaan sellainen asia, jota me aika paljon pohditaan. Me käytetään jonkun verran sitä meidän aikaamme siinä, kun Jumalan yhteydessä ollaan ja luetaan sanaa ja rukoillaan, niin paljon ajatellaan sitä, että meillä on sellainen varmuus Jumalassa ja lohdutus ja sillä lailla. Mutta on kokonaan toinen asia sitten se, että onko mä sitten otollinen Jumalan tarkoitusta ja suunnitelmaa varten. Ja se on niin kuin asia näin, jota ehkä mä keskimäärin paljon harvemmin ajattelen. Ja mulla on vähän sellainen sormituntuma, että yleensä ottaen me uskovat sitä paljon vähemmän ajatelta, miten mä voisin olla otollinen Jumalalle, miten mä voisin olla hänen käytössään. Ja psalmi 19 on loppujen lopuksi pohjimmiltaan, mä uskon, että se opetus, jonka me täältä saadaan, liittyy juuri tähän aiheeseen, että miten me voitaisiin olla sillä paikalla, että me voidaan olla Jumalan käytössä. Koska me ei voida oikeastaan ottaa sellaista asennetta, että minäpäs nyt teen Jumalan työtä, koska se on Jumalan työtä. Se ei ole niin kuin sellaista, jota mä pystyn kontrolloimaan tai saamaan aikaiseksi itsestään, vaan se on pikemminkin sitä näin, että Jumala näkee hyväksi ja näkee sen, että mä oon käytettävissä. Mä jotenkin kelpaan siihen, mitä hän tekee. Hän pystyy käyttämään mua ja kyllähän me ollaan kaikki koettu sitä sillä lailla, että kun hän on käyttänyt, niin me ollaan sitten aika yllättyneet, että hyvän aika, miten Jumala voi mua käyttää ja silleen. Mutta hänellä on omat periaatteensa ja ainakin jotakin siitä me opitaan tästä psalmista 19. Se psalmi loppuu tällaiseen jakeeseen, että kelvatko sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset. Sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani. Kelvatkoon sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset. No, meidän uskon, koko kristinuskohan perustuu sille, että me kelvataan Jumalalle sen tähden, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Ja se on se vakaa perusta ja kallio näin, joka on niin kuin horjumaton, että me aina voidaan lähestyä Jumalaa luottamuksella ja sanoa, että kiitos Jeesukselle, että mä tänään kelpaan ja mä oon hyväksytty ja Jumalalla on armoa ja Jumala rakastaa mua Kristuksen tähden, sen tähden, mitä hän on tehnyt. Ja tämä perustushan on niin kuin aika hyvin opetettu ja varma, mutta se on vähän ehkä vieraampi ajatus sitten meille se, että se, mitä mä sitten sanon ja teen, mitenkä se kelpaa Jumalalle. Ja mä uskon, että se on aika tärkeä asia, että miten se vanhurskaus tai se uusi elämä, jonka Jumala on meille niin kuin antanut, niin miten se käytännössä sitten on sellaista, joka sopii siihen, mitä Jumala tekee. Ja se on tosi tärkeä asia ajatella. Tästä psalmista on muun muassa tehty aika paljon musiikkia vuosisatojen aikana, monia virsiä, hymnejä ja hengellisiä lauluja ihan nykypäivänäkin. Mä muistan, me Baltimoressa joskus joskus hyvin yltiöpäisesti sillä meidän pienellä seurakuntakuorolla siellä saatiin sellainen ajatus, että me halutaan laulaa Joseph Haydnin luomisoratoriosta tällainen kuin Heavens Are Telling the Glory of God, joka on sellainen aika monimutkainen. Siinä on orkesteria, siinä on kuoroja, soolo-osuuksia, kaikkea sillä, mitä niin kuin sellainen pieni kirkkokuoro pystyy sellaista esittämään, mutta yltiöpäissään se sitten tehtiin ja onnistui itse asiassa aika hyvin loppujen lopuksi näin, ottaen huomioon ne puitteet. Ja se oli juuri sitä ensimmäistä jakeesta, kuinka taivaat julistavat Jumalan kunniaa ja taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Ja sitten on myös, muistaaks kuka, onko tuosta jakeesta 14 joku laulu olemassa? Olkoon sanat suussani. Ja ajatukset sydämessäni, ja niin edelleen. Siitä on olemassa laulu. Sitten tästä salmista on myös sellainen vanha laulu näin. Tätä varmaan kaikki ei muista, mutta Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Ja no, kaikki vanhat ihmiset muistaa tämä laulu täällä näin. Että, ja nuoremmat, mitä ihmettä se nyt siellä tekee? Ja sitten siinä oli, ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettää. Ja niin edelleen. Tämä on niin kuin ihan kuin sellainen salaliitto, että jotkut ihmiset vaan osaa jotakin, jota toiset ei osaa näin. Nyt jotkut kokee itsensä tosi ulkopuoliseksi. Anteeksi, se ei ollut mikään tarkoitus tässä näin. Meillä on tällainen yhteinen laulukoodi, me yhtäkkiä vaan purskahdetaan jonkin laulu, jota kukaan ei tunne. No tuota, mutta ihan siitä täytyy kyllä vaan sanoa, että vaikka nämä laulut on silleen yksinkertaisia ja mitä ne nyt onkaan, ja vähän vanhanaikaisiakin jopa nyt, jos ajatellaan 80-lukua, hyvän aika, kuinka kauan aikaa 80-luvustakin on jo, niin mun mielestä laulut, jossa on suoraan Raamatusta jotain, sillä on niin kuin joku ihan erityinen arvonsa. Et sitten kun mä muistan sen laulun, niin mä muistan Jumalan sanaa. Sitä mä voin kerätä sitä mielessäni ja se rakentaa mua, koska se ei ole vaan mitä tahansa ajatuksia Jumalasta, vaan se on suoraan sieltä alkulähteestä. Ja mä toivoisin, että olisi enempikin sellaisia lauluja. Ja niitä lauluja nykyisin hyvin vähän tehdään, jossa on suoraan Raamatusta. Mutta, okei, eli mennäänpä nyt tähän psalmiin. Katsotaan aluksi nyt ihan, että me hahmotetaan tämä juttu ihan tässä aluksi. Siis ensimmäiset 6 jaetta, siinä on oikeastaan se jakso puhuu luomakunnan puheesta, kuinka luomakunta ylistää Jumalaa. Siis eihän luomakunta mitenkään puhu ja suoraan ylistä, vaan että se mitä se on ja miten se toimii, se julistaa sitä näin, että kuinka valtava Jumalan kunnia. Siitä on kysymys. Ja sitten se seuraava jakso jakeesta 7 jakeeseen 10, siinä puhutaan sitten Herran laista ja sanasta, että kun se sana laki siinä, Toora, hebrean kielellä näin, niin se todellakin tarkoittaa siis Jumalan opetuksesta. Tämä jakeet 7-10 puhuu Jumalan opetuksesta ihmisille. Sitten jakeet 11-14 on sitten Jumalan palvelijan puhe ja rukous Jumalalle. Tämä voisi hahmottaa sillä tavalla. Mutta katsotaanpa tätä ensimmäistä jaksoa. Ihan vaan, koska tästä on paljon sanottavaa ja tämä tuo esille sitä. Okei, kuinka ihminen voi olla otollinen Jumalalle? No, yksi ajatushan siitä voisi olla näin, että mä opin tuntemaan Jumalaa ja Jumalan ajatuksia. Ja luomakunta julistaa Jumalan kunniaa. Minkälaista puhetta se on? No, se on puhetta, jota ihmiset eivät voi kuulla, saati sitten ymmärtää. Tässä, jos katsotaan tästä, niin tässä sanotaan, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa ajatuksena juuri niin kuin tähdet, aurinko, kuu. Ne julistavat Jumalan kunniaa ja sitten taivaan vahvuus, joka on tämä ilmakehä tässä, niin se sitten myöskin julistaa sitä, kuinka suuri Jumalan kunnia on niissä taivaan kappaleissa. Ja sitten se päivä on päivä ja yö ilmoittaa asioita ja kysymys on tästä, kuinka aurinko kulkee ja kiertää ja mittaa näitä aikoja. Ja Ja siinä sanotaan kirjaimellisesti, tämä jae voisi sanoa sillä, että päivä päivälle ammentaa puhetta ja yö yölle julistaa tietoa. Ja tämä tieto ei ole niin kuin mitä tahansa tietoa, vaan se on tietoa Jumalasta. Kysymys on Jumalan tuntemisesta. Se, miten luomakunta on tehnyt ja mikä tarkoitus niillä, ne suoraan julistaa jotain oleellista siitä, kuka Jumala on. Mutta jakeessa 3 vähän vedetään matto jalkojen alta pois. Siinä sanotaan, että se ei ole puhetta, se ei ole kieltä. Ja sitten siinä sanotaan, että jonka ääni ei kuuluisi, mutta suorakäännös on ihan sillä, että eikä niiden ääntä kuulla. Eli ei ole puhetta, ei ole sanoja, eikä niiden ääntä kuulla. Eli on se julistus ja on se ilmoitus ja näytetään Jumalasta jotain, mutta se ei ole sellaista, jota me ihmiset täsmällisesti pystyttäisiin ymmärtämään. Jos ajatellaan sitä, että on tällainen luomakunnan ääni, niin se ilmestys ei ole kauhean selkeää. Jos me voidaan tuntea vaikka kemian perusteet, me tiedetään, miten kaikenlaiset kemialliset aineet ja alkuaineet yhdistyy, ja tiedetään sähkömagnetismin saloja, ja osataan lasketa planeettojen, komettojen, kiertoratoja ja liikkeitä, ja valistaa kaikenlaiset asiat hyvään tarkoitukseen, eikä se tuo meitä yhtään lähemmäs Jumalan henkilökohtaista tuntemista. Mehän nähdään se niin kuin kaikkialta tässä oppineessa maailmassa, yliopistomaailmassa, ei luonnon tunteminen tuo ihmisiä yhtään lähemmäs sinänsä Jumalan henkilökohtaista tuntemista. Vaikka se kaikki eräällä lailla ilmoittaa Jumalan suuruutta ja majesteetillisuutta ja kunniaa, niin ei se niin toimi. Ja jos ajatellaan yleensäkin ottaen kaikenlaista luonnon mystiikkaa, ajatellaan kuinka suomalaiset menee metsään ja se on heidän kirkkonsa. Ja siellä sitten katsotaan tähtiä ja kuunnellaan metsän huminaa ja halaillaan puita ja ihmetellään, että kuinka valtava syvällinen kokemus se on. No siis mä oon ihan täysin samaa mieltä. Se on tosi syvällinen ja hieno kokemus, mutta se ei itsessään paljasta mulle henkilökohtaisesti. Se henkilökohtaisella tasolla sitä, kuka Jumala on. En mä opi tuntemaan Jumalaa, mä opin arvostamaan Jumalaa ehkä parhaimmillaan. Mä pystyn ehkä niin kuin kokemaan jonkunlaista pyhyyttä ja sellaista, jonkunlaista tunnelmaa, mutta se on hirveän yleistä ja epäselvää. Se on ihan täysin eri asia kuin, että mä tunnen Jumalan henkilökohtaisesti. Ja sen takia tämä, että se, mitä me saadaan luomakunnasta, se ei ole kieltä, se ei ole sellaista puhetta, joka todella tavoittaisi meitä. Ja sitten sanotaan 4. jakeen lopussa ja 5. ja 6. jäi, niin sieltä ruvetaan puhumaan auringosta. Auringolle Jumala on asettanut majan taivaaseen, kun se tulee esiin kuin sulhanen häähuoneestaan, se riemuitsee kuin urheilija ja rataa juostessaan, jos sanotaan vähän toisin sanoen. Tätä asiaa, eli sillä on valtava paikka siinä Jumalan suunnitelmassa, ja se tosiaan nousee taivaiden äärestä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään ole piilossa sen kuumuudelta, mikään ei voi lymytä sen helteeltä, niin kuin sanotaan tässä. Israelin naapurikansat silloin antiikin aikoina, ne palvoivat aurinkoa, kuuta, tähtiä jumalina. Ja tässä sanotaan hyvin selkeästi sitä, että nämä luonnonilmiöt ovat luotuja, joiden todellinen tarkoitus on tuoda kunnia yhdelle Jumalalle. Joten tässä on tällainen teologinen pointti, joka tässä tehdään, joka oli aika tärkeä siihen aikaan, mutta yllättävän tärkeä nykyisinkin. Oletteko te huomanneet, että nykyisin kun puhutaan vaikka mikä tahansa tiededokumentti, joka kertoo luonnosta tai avaruudesta ja sillä lailla, niin aina jotenkin se luonto personoidaan sillä lailla, että kuinka evoluutio on niin viisas ja kuinka ihmeellisellä tavalla on tällainen joku tällainen tarkoitus täällä. Ja toisella kädellä sanotaan, että ei ole merkitystä, ei ole tarkoitusta, näin kaikki on sattumaa. Ja sitten kumminkin luonnolle annetaan näitä jumalallisia piirteitä runollisella tavalla näin, niin se tuntuu jotenkin aina vähän ristiriitaiselta. Ja jotenkin, jotenkin niin kuin luonnolle annetaan se paikka, joka kuuluu Jumalalle. Niin sanotaan roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, kuinka ihmiset palvovat mieluummin luotua kuin luojaa. Koska luoja asettaisi meidät vastuulliseksi, mutta luontoa on helppo kunnioittaa, koska luonto ei aseta meitä vastuulliseksi. Joten monilla pakanakansoilla oli käsitys auringosta tuomion jumalana. Sumerilaiset viittasivat tosiaan aurinkoon sankarina ja akkadilaiset sulhasena ja niin edelleen. Tässä käytetään ihan sitä samaa kielenkäyttöä, mutta pointtina onkin, että nämä ei olekaan jumalia, vaan on ainoastaan yksi jumala. Siinä aurinko, joka kiertää ja kaartaa täällä meidän taivaalla näin, vaikka se on, me pyöritään, ne aurinkot ei yhtään mitään, me vaan pyöritään, mutta kumminkin niin kuin ajatuksena, että aurinko riemuitsee kulkiessaan, kun hän tuo kunnian Jumalalle. Mutta luonto on hyvin tarkoitukseton ja julma erässä mielessä. Vaikka se on täynnä tarkoitusta näin, niin se on hyvin, hyvin julma. Ne samat luonnonlait, jotka säilyttävät elämää, ne voivat ihan yhdessä silmänräpäyksessä myös tuhota sen. Siinä jakeen 6 lopussa sanotaan, että eikä mikään voi lymytä sen helteeltä. Itse asiassa se sana helteestä ja kuumuudesta, se on samasta juuresta kuin sana viha. Erässä mielessä voitaisiin sanoa, että auringon ja muun luomakunnan todistus Jumalasta on, ja ilmestys Jumalasta on tosi, mutta siitä jää puuttumaan se henkilökohtaisuus, hyvyys ja armollisuus. Se oikeastaan leimaa niin paljon mun mielestä sitä tapaa, jolla ihmiset me yleensä asennoidutaan. Me nähdään näitä, tulee näitä kaikenlaisia luonnonkatastrofeja ja ilmiöitä, ja me ollaan hyvin heikkoja niiden keskellä. Ja erässä mielessä me ei voida lymytä siltä tuomiolta tai siltä kovuudelta ja kuinka se ikään kuin jopa rankaisee meitä. Mennään vaan tuonne metsään, eksytään nyt näissä lämpötilaissa, niin hyvin nopeasti koetaan se armottomuus. Sinne vaan jäädytään jonnekin metsään. Herran varjelle ei nyt mitään suunnitelmia ole. Mutta ymmärrätte, tämä on... Siis se on aivan eri juttu se, mikä tunne me saadaan tästä luonnosta, kuin että mitä me saadaan Jumalasta, joka on läpeensä hyvä ja armollinen. Ja se tulee ainoastaan sen henkilökohtaisuuden kautta. Joten kun me mennään tähän seuraavaan jaksoon, niin huomataan, että kirjoittaja käyttää sanaa Jumalasta, El, joka oli se ihan perussana koko siellä Lähi-idässä, jolla Puhuttiin niin kuin yleensä Jumalasta, se oli El. Ja siinä ei ole sen kummempaa, se oli se yleinen sana siihen. Ja sitten kun tullaan jakeeseen 7, niin yhtäkkiä näkökulma muuttuu aivan täysin. Ruvetaan puhumaan Jumalasta sanalla Yahweh. Eli Jumala, joka on henkilökohtaisesti ilmoittanut itsensä ihmisille. Ja siellä ruvetaan puhumaan, kuinka Herran opetus on täydellinen. Siinä, missä aurinko näännytti ja helteellään kaikki nämä ihmiset ja maailman, kukaan ei voi paeta siltä, niin Jumalan opetus on täydellinen. Se virvoittaa sielun. Herran säädökset ovat varmat, luotettavat, ne tekee yksinkertaisista viisaita. Ne ovat... Koska Jumalan ohjeet on niin oikeat ja oikeamieliset, ne saa meidät iloisiksi, koska tämä on tosi hyvä juttu, se miten Jumala on meitä opastanut. Ja sitten se näin, että Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisee meidän ajatukset ja silmät, ja me nähdään selkeästi asioita. Ja sitten siinä seuraavassa jakeessa tulee tällainen tosi tärkeä ajatus, että Herran pelko on puhdas. Se pysyy iäti. Ja tässä oikeastaan tulee sellainen pieni poikkeama tähän. Tässä muuten käytetään näitä synonyymejä tästä samasta ajatuksesta. On tämä laki ja todistus, asetukset, käskyt ja oikeudet. Kysymys on näistä Jumalan säädöksistä, ohjeista, opetuksista yleensä ottaen, joita löytyy sieltä viidestä Mooseksen kirjasta, niin kuin jos ajatellaan tämän psalmin näkökulmasta, sieltä niitä löytyy. Niin sitten sanotaan tässä, että Herran pelko on puhdas, pysyen ikuisesti. Ja halusin, että käännettäisi toiseen Raamatun kohtaan tässä ihan lyhyesti, jos kääntäisitte sanalaskujen kirjan ensimmäiseen lukuun. Ja ihan lyhyesti katsotaan tätä asiaa näin, että okei, nyt on tätä luomakunnan puhetta, mutta me ihmiset oikein hirveän hyvin sitä tulkita, eikä päästä siihen henkilökohtaiseen Jumalan tuntemiseen sen kautta. Johonkin asti, mutta ei kovin pitkälle. Mutta sitten on nämä Jumalan opetukset, jotka hän on antanut meille, kuinka me sitä kautta päästään johonkin ihan todelliseen viisauteen. Eli mäpä luen tästä nämä 7 ensimmäistä jaetta. Sanalaskujen kirja niihin alusta, tämä on tällainen johdanto siinä. Salomon Davidin pojan Israelin kuninkaan sanalaskut viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, taitoa tuovan kurin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi, mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille tiedon ja taidollisuuden nuorille. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta, ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa. Herran pelko on tiedon alku. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Ja tämä on aika ladattu. Tätä kun lähtee niinku tutkimaan ja analysoimaan, niin siinä itsessä sieltä löytyy hurjasti asia jo pelkästään näistä hebrean kielen sanoista, että mitä ne tarkoittaa, puhumattakaan siitä, mitä tässä niinku ilmaistaan tällä. Mutta jos nyt ihan yksinkertaisesti ajattelee tätä ajatusta Herran pelosta. Meillähän nyt tietenkin on niin kuin sellainen kohtuullisen negatiivinen ajatus pelosta, että pelko nyt on sellainen huono asia, että ei pitäisi pelätä näin, että se on huono juttu, kun me pelätään. Ja pelko itse asiassa, sillä on niin kuin monta merkitystä ja sillä on monta puolta. Ja tässä on kysymys siitä pelosta, jossa on sitä kunnioitusta, että kysymys on siitä pelosta, että me alistutaan jollekin, koska meillä on sellainen kunnioitus ja pelko yksinkertaisesti siitä asiasta. Ja tässä on kysymys siitä näin, että me opitaan pitämään Jumalaa tärkeämpänä kuin meidän omia ajatuksiamme. Sitä, mitä Jumala sanoo, opitaan pitämään sitä tärkeämpänä. Koska tässä on itse asiassa annetaan 3 erilaista ihmisryhmää tässä ensimmäisessä jakeessa sanalaskujen kirjan alussa. Kerrotaan aluksi, että ne, jotka ovat nuoria ja yksinkertaisia, heidän pitäisi tulla järkeviksi sillä, että he oppivat tätä viisautta. Siihen kuuluu se, että opitaan tämä jumalallinen järjestys, miten asiat oikeasti on. Ja sitten, että he oppivat kyvyn tehdä oikeita päätöksiä sen tiedon pohjalta. Ja mitä siihen vaaditaan, on sitä, että vastaanotetaan tätä opetusta ja ymmärrystä. Ja sitten on, sitten on mielenkiintoinen konsepti täällä, on tämä kurittava läksy. Täällä puhutaan, mainitaan tämä sana kuri, ja ainakin 2 jakeessa mainitaan kuri. Se siis hebrean kielen sana musar, joka tarkoittaa tosiaan sellaista kurittavaa läksyä, sellaista, jossa joutuu nöyrtymään auktoriteettia kohtaan. Siinä saattaa olla jotain kuritusta tai siinä vaan yksinkertaisesti oppii toisten ihmisten esimerkistä ja viisastuu ja huomaa, että okei, mun parempi ottaa tämä asia huomioon. Ja tässä sanotaan sillä, että sillä kun mä oon oppinut sen järjestyksen, miten Jumala asioista ajattelee, ja sitten mä oon henkilökohtaisesti alistunut sille, ikään kuin tullut siihen paikkaan, että mä oon ottanut opikseni, ja mä oon kantapään kautta oppinut, tai sitten mä oon pelkästään viisastunut ja huomannut, että hyvänen aika, mun tarvitsee ottaa tämä huomio elämässä, ja mä en saa unohtaa tätä asiaa. Tässä on niin kuin oikeastaan kysymys siitä Herran pelosta, josta josta on niin kuin kysymys, että ainoastaan sillä lailla musta voi tulla viisestä. Mä alan tehdä sellaisia valintoja elämässäni, jotka on Jumalan mielenmukaisia. Ja se, mikä mua haastaa kovasti tässä ajatuksessa, kun me eletään tällaisessa maailmassa, että kaikkien mielipiteet on tärkeitä. Ja kaikkien mielipiteet on yhtä lailla pitää saada tulla kuulluksi näin, ja kenenkään ei tulisi hävetä mielipiteitään ja niin edelleen. Ja sitten kun mä katson, että mitä Raamattu sanoo meidän mielipiteistä, niin Raamattu ei kauheasti anna arvoa mun mielipiteille. Että ihan kyllä, siis Jumala on armollinen ja hän ihan pystyy ihan käsittelemään sen näin, että mulla on kaikenlaisia mielipiteitä. Mutta jos mä haluan olla Jumalalle otollinen, jos mä haluan olla hänen käytössään, niin jotain täytyy perusteellisesti muuttuu mun asenteessani, että hetkinen, ehkä mun pitää tarkistaa mielipidettäni sen mukaan, mitä Jumala sanoo asioista. Ja vasta sitten, kun mä olen henkilökohtaisesti sitoutunut ja alistunut sille, mitä Jumala sanoo, sit mä voin ruveta tekemään päätöksiä elämässäni ja ohjaamaan elämääni sen mukaan. Ja joskus siihen tarvitaan sitä, että mä lyön vähän päätäni seinää ja ehkä saan niin kuin Jumalalta sellaista rakastavaa pientä ohjausta, ennen kuin mä tajuan, että hyvänä aikaisessa ei mun pidä tuota tehdä. Ei mun pidä tuolla lailla ajatella. Ei mun pidä niin kuin ruokkia mieltäni tuollaisella asialla ja niin edelleen. Eli että me ikään kuin opitaan se kuri, ja sitten me alistutaan sille ja ruvetaan tekemään päätöksiä, ja mitä tapahtuu? Mä alan elämään viisaudessa, sitä mitä Jumala kutsuu viisaudeksi. Monenlaisia asioita kutsutaan tässä elämässä ja tässä maailmassa viisaudeksi, mutta Jumalan mielestä kaikki se ei ole viisautta. Vaan ainoastaan se, joka antaa kunnian hänelle ja ottaa huomioon sen, kuka hän on ja sen, mitä hän on opettanut ja ohjannut, se on. Sillä lailla toimiminen ja eläminen on viisasta. Se tarkoittaa, viisaus on sitä, että on harkitseva käytös. Me ei vaan mennä tunteella sinne vaan, minne se tunne meitä vie. Vaan me mietitään. Me ollaan älykkäitä, järkeviä, ovelia sillä lailla, että me harkitaan, minkälaisia päätöksiä, minkälaisia ratkaisuja me tehdään, eikä vaan heitetä itseämme tilanteisiin pelkästään sen perusteella, mitä mieleen ensiksi juolahtaa. Se tarkoittaa sellaista tiettyä korrektiutta ja vanhurskautta, niin siis että me suuntaudutaan sen mukaan, mikä on oikein. Eikä vaan niin kuin, koska meillä on hyvä syy pitää joitakin asioita oikeina ja joitakin väärinä. Kysymys ei ole mielipiteestä, jos Jumala on sen sanonut. Sitten on kysymys oikeudenmukaisuudesta ja myös kohtuullisuudesta, reiluudesta, rehtiydestä, sillä lailla, että me ollaan tasapuolisia ja ajatellaan tosiaan Jumalan mielen mukaan, eikä sen mukaan, että mikä meitä sattuu loukkaamaan tai miellyttämään, mikä meistä on niin kuin jollakin lailla hyväksyttävää tai tyylikästä, vaan me suhtaudutaan ihmisiin juuri sillä nöyryydellä, jota Kristus osoitti. Koska viisaalla ihmisellä on mahdollista kasvaa siihen, että me löydetään itsemme soveliaiksi ja otollisiksi Jumalan käytölle. Sitten tärkeä asia on tämä, mikä on jakeen 7 lopussa täällä, että hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Eli tyhmät ovat kieltäytyneet mahdollisuudesta tulla viisaaksi. Sen seurauksena, kun ei tunneta Jumalan antamaa opetusta, niin me ei tunneta myöskään sitä viisautta. Ja korotetaan itsepäisesti omia ajatuksia ja tuntemuksia, ja ikään kuin sitten jäädään täysin vaille sitä, mikä oli se Jumalan tarkoitus siinä. No, palataanpa takaisin sinne psalmiin 19 ja päästään siihen loppuun tässä. Ihan juuri kohta, eli okei, tämä on hassu, tämä mun puhelimen kuori jotenkin, siinä joku sellainen magneetti, se liimautuu tähän telineessä, mulla on vähän hankaluuksia. Joo, eiköhän me olla täällä takaisin. No niin, eli sen takia, koska Jumala antaa ohjeita ja mä haluan olla otollinen Jumalalle, niin se johtaa mut ajattelemaan juuri tällä, että se on niin tavattoman arvokasta, mitä Jumala sanoo. Ja kaikki nämä lausahdukset, jotka tässä on ollut, ne osoittaa sitä, että kysymys on tosi tärkeästä ja hyvästä jutusta. Ja sitten sanotaan se jae 10, että ne ovat haluttavampia, nämä Jumalan säädökset ja opetukset ja ohjeet, kuin kulta, puhtaan kullan paljous. Ne ovat makeampia, hunajaa tai hunajakennosta vuotavaa mettä. Eli kysymyksessä on jotain tosi arvokasta ja myöskin jotain sellaista, joka antaa valtavan tyydytyksen, joka on niin, kuin niin hyvää. Ja se on oikeastaan sellaista mielihyvää, jota siis me silloin, kun me ei vaelleta Jumalan kanssa, silloin kun me ei oteta sitä askelta, että me alistutaan Jumalan ajatukselle, me ei löydetä sitä. Ja mä luulen, että me kristityt usein etsitään jonkunlaista tyydytyksen ja ilon ja tyytyväisyyden, onnellisuuden lähdettä niin monista asioista silloin, kun me ei olla löydetty sitä sieltä oikeasta paikasta. Ja erässä mielessä niin kuin se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen 4. luvussa, että mulla on leipää, jota te opetuslapset ette tiedä. Ja se on, että mä teen mun taivaallisen isäni tahdon. Ja se kuulostaa aika omituiselta ruualta. Aika omituisella tavalla tyydyttävältä asialta. Että mä teen jotain, joka vaikuttaa vähän niin kuin epämiellyttävältä. Ja onko tämä nyt jotain sellaista vähän niin kuin itseänsä kiduttavaa ja jotain sellaista sillä, että mä en niin kuin ole niin onnellinen kuin mä voisin muuten olla ja kokea kaikkea, mitä mä voisin kokea. Ja Jeesus kyllä tiesi, mistä hän puhui. Hän tiesi, että on olemassa sellaista valtavaa tyytyväisyyttä ja iloa ja onnellisuutta, joka tulee sen kautta, että mä löydän sen salatun Jumalan viisauden elämäntavan, jossa mä itse asiassa tulen juuri siihen, että mä opin sen viisauden ja kurin ja tulen siihen ja toimin sen mukaisesti. Ja sitten kun mä näen ja koen sitä Jumalan työtä ja läsnäoloa, niin se ruokkii mua. Paljon enempi joku muu asia voisi ruokkia. Ja se on hurja juttu. On jotakin sellaisia asioita, joita ainoastaan opetuslapset saa kokea. Ihmiset, jotka asettaa niin kuin Jumalan sanan sillä lailla korkeammalle sijalle kuin pelkästään nämä omat ajatuksensa ja tunteensa. Ja lopetetaanpa tämä psalmin läpikäynti tähän ihan viimeiseen jaksoon, jakeesta 11 eteenpäin. Tässä nyt ollaan puhuttu siitä näin, kuinka on tämä luomakunnan puhe, mutta se ei tuo meitä siihen henkilökohtaiseen Jumalan tuntemiseen. Ja sitten on tämä Jumalan antama täsmällinen, hyvä ohje ja opetus, joka todellakin tekee juuri sen, mitä mä tarvitsen. Mutta sitten tuodaan niin kuin muutama vielä ylimääräinen näkökohta tämän rukouksen kautta tai tämän viimeisen henkilökohtaisen osuuden kautta. Että miten niin kuin Jumalan palvelija, toivottavasti meillä kaikilla on niin kuin sydämessä joku sellainen halu, että Herra, mä haluaisin olla niiden joukossa, joita kutsutaan Jumalan palvelijoiksi. Lisäksi sinun palvelijasi valaistuu niiden kautta, eli näiden opetusten kautta. Mä sanon vähän toisin sanoen, mitä mulla tässä Raamatun käännöksessä sanotaan. Mulla on toinenkin käännös siihen, mutta sanonpa uudestaan vielä. Lisäksi sinun palvelijasi valaistuu niiden kautta. Niiden pitämiseen liittyy suuri palkkio. Mutta sitten tulee asian toinen puoli. Kyllä, jos Jumalan laki on ja opetus on niin täydellinen, niin sen kääntöpuoli on se, että jos mä erehdyn, mä en sitten pidäkään sitä ja mä en otakaan sitä huomiota, mä en muistakaan. Tämä mun rajallisuuteni tulee nyt tässä peliin, että entä nämä huomiotta jättämiset, tekemättä jättämiset? Kuka voi huomata koko ajan kaikki, mitä mun olisi pitänyt tehdä ja sillä lailla? Eihän mulla energia riitä. Ja mä uskon, että se ei olekaan Jumalan tarkoitus, että me kauheasti vahditaan itseämme tai toisemme, tehdäänkö me oikein. Ei sillä lailla voi elää vapaudessa. Siis Ja hän niin kuin tässä vähän huolestuu siitä ja hän sanoi, että puhdista minut salaisista virheistä, sellaista piiloon jäävistä erheistä, jota sattuu jatkuvasti. Hän rukoilee ja pyytää, että Jumala on armollinen. En mä kaikkea huomaa. Enkä mä halua niin kuin elää sellaisessa lakihenkisyydessä ja farisealaisuudessa näissä asioissa. Ja juuri tämä asenne erottaa tämän henkilön, joka kirjoittaa sellaista vääränlaista lakihenkisyydestä ja farisealaisuudesta. Koska se, mikä on oikein, eikä siinä ole mitään väärää. Ja se näin, että mä haluan tehdä oikein, siinä ei ole mitään väärää. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Siis joskus me saatetaan olla sillä lailla, että no, älä nyt ole niin kuin noin lain alla tai älä niin kuin ole sitä tai tätä. Siis oikein tekeminen on oikein, mutta pointti on siinä, että jos mulla on sellainen röyhkeys, että mä oletan, että mä oon ylempiä, parempia, ja mulle kuuluu jotain, jota muille ei kuulu, mulla on sellainen vääränlainen asenne, mä oon välittömästi siinä oikeassa olemassa, niin yhtäkkiä mä oon väärällä puolella. Koska siihen Jumalan tuntemiseen ja Jumalan mielenmukaisuuteen ja otollisuuteen kuuluu aito nöyryys. Ja siitä tässä puhutaan. Että me ymmärrämme, että hei, mä en ole täydellinen, enkä mä edes yritä olla täydellinen. Mutta mä haluan olla otollinen Jumalalle. Auta mua, Herra. Mä edes näe, että siis mä vaan porhallan tässä elämän lävitse ja mulla jää huomaamatta, kuinka paljon mä jätän huomioimatta asioita. Ja mä en yhtäkkiä huomaakaan rakastaa tätä ihmistä, ja kun se olisi tarvinnut mun apua näin. Ja on ollut niin monien asioiden peittämä. Siis mä voin niin kuin rikkoa niin monella tavalla jatkuvasti, ihan huomaamatta. Ja sitten toi jae 13. Tämä liittyy ihan tähän samaan asiaan. Tämä psalmin kirjoittaja on nöyrä. Ja hän sanoi, että tämä voi kääntää kahdella tavalla. Siinä sanotaan mun käännöksessä, tämä Raamattu kansalla, että myös varjelle palvelijasi julkeilta, eli siis julkeilta ihmistä, sellaista röyhkeiltä, ylpeistä ihmisistä, jotka vaan niin kuin eivät välitä yhtään Jumalasta. Toinen mahdollisuus kääntää se on tosiaankin sellaista röyhkeästä asenteesta, jossa mä vaan oletan, että mulle kuuluu kaikki tämä ja mun pitää saada tuota ja mun pitää olla onnellinen ja mun pitää saavuttaa sitä ja niin edelleen. Sellainen asenne, joka olettaa, että maailma on jotenkin velkaa mulle ja Jumala on jotenkin mulle velkaa. Ja hän pyytää, että varjele mua. Varjele mua kaikilta tältä. Joko että se tulee niiden ihmisten kautta tai se on vaan mun omassa sydämessä. Älä anna tämän asenteen mua hallita. Auta mua sille paikalle, jossa mä voin vaan tosiaankin nöyrästi vaan kiittää siitä, mitä sä oot antanut. Ja sitten, niin minä pysyn nuhteetonna ja olen paljosta synnistä puhdas. Eikö mielenkiintoista? Se näin, että Jumala varjelee mua sellaiselta ylpeydeltä. Niin se on se asia, joka sitten varjelee mua siitä, että mä säilyn otollisena Jumalalle. Koska se reitti siitä, että mä yritän tehdä asiat oikein siihen, että mä elän ylpeästi, se on niin, kuin niin lyhyt se matka. Ja meidän sydän pettää niin helposti siinä. Meillä on hyvä syy, miksi me vastustetaan farisealaisuutta ja lakihenkisyyttä, koska se ei ole Kristuksen mieli. Ja se tuhoaa Jumalan työtä ihan yhtä nopeasti, kun Jumala saa jotain hyvää aikaiseksi. Mutta toisaalta taas että se ei tarkoita sitä, ettei me tavoitella sitä, että me ollaan otollisia. Ja ollaan sillä paikalla, jossa Jumala voi käyttää sillä, että meidän sydämemme ajatukset ja meidän suumme sanat on niin kuin otollisia hänen edessään. Joten tämä on hyvä rukous, eikö se olekin? Herra, auta mua kuulemaan sun opetuksesi, auta mua arvostamaan sitä. Mä haluan todellakin omaksua ja noudattaa niitä opetuksia, mutta auta mua mun heikkoudessani, koska mä hyvin helposti jätän huomiotta, mikä on sun tahtosi. Hyvin helposti mä astun sellaiseen ylpeyteen, joka vetää mut ihan niin kuin väärälle puolelle. Joten sun avulla, Herra, mun suuni sanat ja mun sydämeni ajatukset kelpaavat sinulle. Kiitos, Herra, vaan siitä näin, mitä sä opetat meille tämän psalmin kautta ja pyydetään todella. Autat meitä vaan omaksumaan ja oppimaan siitä, mitä Herra sä oot tässä meille kertonut. Ja pyydetään, Herra, että tuolla siunaat vaan jokaisen, joka on täällä paikalla. Jos joku tuolla internetin ääressä tai täällä salissa, vaan niin kuin sä et ole varma siitä, että tunnetko sä vielä Jeesusta ja onko sulla, ootko vastaanottanut sitä ihmeellistä iankaikkisen elämän lahjaa, niin sä voit vaan lähestyä Jumalaa yksinkertaisesti vaan rukoillen ja luottaen, että Herra, mä tiedän, että mä oon syntinen, mutta mä uskon siihen, että sä oot kuollut mun syntien puolesta silloin Golgatalla. Ja mä uskon, että sä oot maksanut kaikki ne ja mä voin vastaanottaa sun rakkauden ihan tällä hetkellä, koska sä rakastat mua ja sä oot todellakin ilmoittanut olevasi mun puolellani. Ja jos sä näin lähestyt Jumalaa sydämessäsi uskossa, niin Jumala näkee sen uskon ja ottaa sut omakseen. Ja sä voit luottaa siihen, että hänen rakkautensa ei koskaan petä. Jeesus ei koskaan petä. Ja sä oot Herran oma. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen.